мен, Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас, на вашата слушателка.
Да ви поздравя, днес чета голямо ваше интервю в един от столичните седмичници. Много ми хареса. Жив и здрав да сте, дълги години да давате такива умни, интелигентни и човешки интервюта. Аз няма да мога да се занимавам с темите, които колежката в този вестник ви е предложила за дебат, защото при мен са само политически теми и веднага започвам с един изключително тревожен въпрос, който се случи вчера. Събитие, което разтърси цялата държава. Това е обърканите класации на седмокласниците от матурът. Кажете ми, моля ви, при вас в комисията разглеждахте ли този въпрос? Какво ще правите? И въобще, как ще се преодолее това всяка година матурите да имат някакви проблеми? То не е с темите, то не е с задачите, то не е с класирането. С какво ли не?
Без да бегам от някаква отговорност, все пак трябва да кажа, че това не е въпрос на законодателна уредба, а по-скоро на преди всичко на една оперативна, административна и бихме казали дори рутинна работа на Министерството на образование.
Ема вие ги наблюдавате, вие ги контролирате.
Така е.
Аз не казвам, че вие сте виновни.
Ние ги контролираме, но за съждение не е. Негово величество чиновникът,
да.
Който е анонимен по правило.
Това е големия проблем.
Който е винаги неотговорен по правило и понякога дори и некомпетентен прави неща, които засягат много хора. И си мисля, че крайно време в Министерството на образованието и науката да се постави един сериозен въпрос за една персонална отговорност.
Да, разбира се.
Не може, когато някой не си е свършил работата и в теста е имал очевидно неправилно зададена задача, министър или заместник министър да бъде сочен с пръст, докато онзи, който е отговорен за това, да твърди, въпреки примерно мнението на езиковеди и представители на БАН, че задачата е вярна, защото той така смята.
Да, да.
Безусловно трябва да има някаква персонална отговорност и в този смисъл се прави, че ние сме длъжни да поискаме такава отговорност.
Точно така.
От министъра на образованието, който да направи необходимата проверка и онези, които не се свърши работата, да пренесат отговорности. Аз съм дълги години университетски преподавател и цял живот съм изпитвал и съм провеждал изпити и кандидатстудентски изпити и сме подготвили тестове и знам колко е трудно да се прави едно такова събитие. Те изисква освен организация, компетентност и спазване на технологични, нека да го кажем, изисквания, които стигат до проверка в края на краищата до запетайките и точките в един тест и в едно изпитване. И ако един пропусне и не справи своите задължения, то компрометира работата на цялата система. Че трябва да бъде открит този, който не се е свършил работа, да си понесе отговорност.
Аз съм съгласна с вас, че това е една тежка работа, много отговорна. Съгласна съм с всичко, което казахте, но ли разбирате, че това е веднъж в годината. Веднъж в годината, а от нея, от работата, която трябва да извършат чиновниците в Министерство на образованието и науката, толкова хиляди хора пострадват. Нали разбирате тези родители и тези деца с какви думи са се говорили по адрес на властта?
Напълно съм ясен. Ми е ясно всичко това, че все пак отговорността не може да се избяга от нея.
Да.
И за това е необходимо да бъде поставен действително този въпрос пред министър Вълчев и ние ще го поставим за търсене на персонал. Не може нещо, което е толкова нормално Всяка година се правят матури.
Така
ние не правиме неща, които са уникални за първи път или откриваме някакви научни открития, които променят битието. Това е една технология, която трябва да бъде регламентирана, която е регламентирана и която трябва да се бъде приложена. А ако има някъде слабости, защото винаги могат да бъдат констатирани такива слабости, те трябва да бъдат локализирани, да се обсъдят и да се приемат необходимите изменения в процедурите, в нормативната система. Ако има персонални грешки, те да се понесат. Това нещо трябва да се направи. Аз мисля, че министър Вълчев ще откликне на обществената отговорност с необходимите действия.
Продължаваме нататък. Много спорове в обществото за учебните програми и учебниците. Какъв е вашия коментар и какво ще се направи и от това хората да не изразяват недоволство?
Не бих казал, че генерално обобщаващо са ни лоши учебните програми и учебниците, защото това не е истина. Но, че имаме прецеденти, имаме случаи, имаме недоразумение, това е вън от съмнение и те периодично излизат в медиите. Припомням, че по наша инициатива ние поставихме пред Министерството на образованието желанието да бъде създадена експертна група за преглед на учебното съдържание на одобрените учебници, които са в употреба днес, за съответствие с закона за предучилищно и училищно образование, който задължава българското образование да съхранява и утвърждава българската национална идентичност и заедно с това да се провери съдържанието за грешки, пропуски, недоразумения и продуктово позициониране. Министър Вълчев се ангажира с тази идея. Той прие да бъде създадена такава група и ние се надяваме, че в началото на следващата учебна година, през септември месец, ще видим доклада на тази комисия, за да може да бъде обърнато внимание на издатели и автори за сега съществуващи учебници и същевременно да се постави ясен сигнал пред всички онези, които ще кандидатстват по проекти за следващата година за нови учебници, да подходят по-професионално към изработването на новите учебници.
Тези дни много се коментира в обществото, в властта и в опозицията завършилото българско европредседателство. Властта много се хвали, опозицията я критикува, а обществото не може да разбере на чия страна да застане, защото обективно погледнато средностатистическият българин с нищо не усети това европредседателство и може би това е нормално. Каква е вашата лична оценка, доцент?
Вие много правилно казахте, че е нормално да не усетим някаква съществена промяна. Защото става дума за председателство, т.е. за администрирането и организирането на един от върховните органи, нека така да го кажем, на Европейския съюз. Този орган така популярно се нарича Съвета на министрите.
Да.
Тоест, в него се събират по конкретни въпроси националните министри на страните членки. Когато по дневния ред на заседанието поставим примерно проблемата за инфраструктурата, се събират министрите на транспорта. Когато е поставен въпроса примерно за дигитализацията, се събират министрите, които отговарят по далеко съобщенията и така нататък. Тоест, това е един орган, в който по отделни ресори държавите обменят своите становища и стига до общи решения.
Да.
Така че от ръководството или председателството и домакинството и организацията на работата на този орган не може да се очаква така последица за гражданите на една или друга държава. Но все пак първо трябва да кажа, че това е за първи път за България и на практика това е началото на една рутинна процедура, която след определено време отново ще бъде в наши ръце.
Да.
На второ място трябва да кажа, че все пак България успя да постави като акцент Западните Балкани и това като че да се изтърква от употреба, но все пак е необходимо да кажем, че с това ние поставихме нашата амбиция да бъдем европейски лидер на Балканите.
Да.
София да бъде столицата, от която ще бъдат поставени и защо не е определени европейските виждания към бивша Югославия, към държавите наследници на бивша Югославия. А това е нещо, което е важно за нашата външна политика, за нашите национални интереси. Ясно е, че за нас от ВМРО и Обединените патриоти под Западни Балкани разбираме преди всичко Република Македония, преди всичко грижата за нашите малцинства в Косово, Сърбия и в останалия регион. И това, несъмнено, според нас, никой не може да го спори, е успех.
Да.
Това, че ще се хвалим като управляващи, опозицията ще ни критикува, е в реда на политическите взаимоотношения, така да го се изразим.
Много се заговори за репликата на президента, председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, който каза, онзи ден мисля, че беше тази реплика, че който слуша Еврокомисията, успява. И даже няколко коментара на колеги остри се появиха вчера на тази тема, че ние прекалено много сме слушали Еврокомисията и част от приоритетите са диктувани на ухо. На кого ни е повече от ясно, откъде ни е повече от ясно. Вие забелязвахте ли подобна тенденция, защото аз лично като журналист я забелязвах?
Това изказване е прекалено пресилено.
Да.
Еврокомисията несъмнено е важна институция. Несъмнено към нея трябва да се отнасяме като държава и като общество с уважение. Но, както се казва, ние си имаме начертания, ние трябва да чуваме, не само да слушаме,
да.
Но това в никакъв случай не означава, че трябва да действаме от чуждо влияние или от чужда интерес. А това, че в областта на тайната дипломация, така да се каже, понякога прошепнатите слова са много по-важни от публичната декларация.
Да.
Това е стара практика. Но аз не съм съгласен, че Европейската комисия е единственият фактор в управлението на Европейския съюз.
Да.
Мисля, че националните правителства имат значителна възможност да влияят върху съдбата на Европейския съюз. В този смисъл не е необходимо да даваме примера с Германия, Франция или Вишеград четворка. Аз мисля, че и нашето правителство в последната година и нещо има с какво да се похвали като самостоятелно действащо.
И накрая не мога да не ви попитам, упорито в обществото се прокрадват слухове и на така определени очаквания за промени в кабинета Борисов 3. След приключилото европредседателство ще се стигне ли до подобни решения?
Първо трябва да кажа, че подобни въпроси не са повдигани пред Обединените патриоти от страна на нашия партия ГЕРБ. Подобни въпроси не са обсъждани и в нашата коалиция Обединени патриоти. Въпрос не е поставен и в ръководството на ВМРО. Но от друга страна, логично е да бъдат направени промени. Във всяко правителство са възможни такива промени. Въпрос е защо се правят тези промени. И ако се задаваме такива въпроси, бихме да намерим такъв отговор. Но в дадения случай, мисля, че това са по-скоро градски фолклор, отколкото нещо реално сред политическите сили.
Не, сигурно ще има някакви промени, защото едно министерство ще прекрати дейността си и то ще предизвика някакви размествания, най-вероятно.
Чисто формалната страна, че приключването на европредседателството налага определени структурни промени, това е така. Но доколкото знам, това все още не е на дневен ред. Имаме още няколко месеца, в които това министерство има определени задължения.
Благодаря ви за вашето участие и подробния коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро на вашето.
Благодаря ви, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.